Геплер Азатлык радиосы. Хурматлы радио тыңлаучылары, Азатлыгын радио геплешиклерине күндө агышым саат 7-ден 9-га чейин, Азия саат 7 ва Utelsat Hotbird 13B сателлиттер аркылуу тыңлап билесиңиз. Биз эфир күн агышым саат 7-ден 9-га чейин, Азия саат 7 ва Utelsat Hotbird 13B сателлиттеринде көзлөң.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Koreýa Respublikasynyň prezidenti Aşgabatda sapar edýär. Koreýa Respublikasynyň prezidenti Moon Jae-in Türkmen prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň çakylygy esasynda 16 aprelde Türkmenistana döwlet sapary bilen geldi. Çarşenbe günü Aşgabatyň garaşdyrylyk meýdançasyna Koreýa Respublikasynyň prezidenti Moon Jae-in resmi garşy almak dabarasy geçirildi. Davaradan soň Oguzhan köşkleri toplumunun prezidentleri duşuşdy. Soňra tarapların vekiliyetleri giňeldilen duşuşukları geçirdi. TDH'nın maglumatlaryna görä gepleşikleriň netijesinde iki ýurdun arasynda iki taraplaryň resmi namalara gol çekildi. Olaryň hatarına Koreýa Respublikasy bilen Türkmenistanyň hökümetiniň arasynda diplomatik we ýürüýte pasportlar üçin wiza rejimini ýatyrmak barada ulalaşyk gol çekildi. Şeýlede taraplar 2019-2022 ýyllar aralygynda İki yurdun arasında iktisadi hyzmatdaşlygyň programmasyny tasdiklady. Döwlet metbuatyna görä Günorta Koreýanyň hemde Türkmenistanyň hökümetleri medeni we gumanitar ulgamlarda hyzmatdaşlyk etmek barada ýalalaşygy gol çekdi. Gepleşikleriň çäginde taraplaryň değişli edaralary ara gatnaşyk, medisina, tekstil önümçülügi, owa hojalygy, bilim, radio, televizioniýa, tebigaty gorumak we beýleki käbir ulgamlarda hyzmatdaşlyk etmek boýunça özara düşünşmek baradaky memorandumlara gol çekdiler. Türkmenistanyň daşary işleri ministrligi Koreý prezidentiniň Türkmenistana edýän sapary bilen bagly çap eden beýanatyna iki taraplaryň gepleşiklerde siýasy, sowda, iktisady, energetika, sanagat, ulag, ulum tehniki we medeni insanperwer ulgamlarda, şeýlede saglygy goraýyş, bilim we sport ulgamlaryna özara gatnaşyklary ösdürmegiň mümkinçiliklerini ara alınıp maslahatlaşılacaktığını xabar veripti. Günorta Koreýanyň Yonhap xabar agentligi prezident Moon Jae-in Merkezi Aziýa edýän saparynyň çäklerini Türkmenistana 3 günlük resmi sapara amala asyrýanlygyny xabar verdi. Agentliň maglumatyna görä Moon Jae-in regiony edýän saparyny Günorta Koreýanyň täze demirgazyk siýasatyny tanyşdyrýar. Bu siýasat Eurasiýa ýurtlary bilen şol sanly Merkezi Aziýa, Demirgazyk Aziýa we Russiýa bilen Günorta Koreýanyň arasyndaky gatnaşyklary ösdürmegi maksat edinýär. Şeýlede Koreý medeniýetine görä Türkmenistana edýän saparyny Moon Koreýa ýarymadasynyň parahatçylyk prosesi bilen baglanykda Türkmenistanyň hem goldawyny sorady. Havarda aydılmağını ören Berdimuhammedow Koreýa ýarymadasyny ýadro ýaraglarından saplamakda hemde ol ýerde hemişelik parahatçylygy ornaşdyrmakda Günorta Koreýanyň edýän tagallalaryny goldaýanlygyny belledi. Munyň Türkmenistana edýän sapary penşenbe günü tamamlanar. Ol Türkmenistandan soň Özbegistana we Gazagystana sapar eder.
Türkmenistan'dan Azatlyk Radiosynyň azathabar.com web-saýtyna Syphon 3 proxy ulgamy arkaly howpsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Syphon 3 siziň internetdäki şahsyýetiňiziň gizliligini ýokary derejede üçin etýär. Türkmenistan'dan her günde Syphon 3 arkaly 1,5 million gezek peýdalanylyp petiklenen saýtlara girilýär. Syphon 3 dowamly özgerýär. Şonuň üçin onu her 2 hepdeden täzeläp durmagy unutmaň. Azatlyk radiosyny Syphon 3 bilen howpsuz ýagdaýda ýygyrla.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günüli gepleşigimizi dowam etdiriýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Moskwa türkmen gazyny täzeden import edip başlanmakaly Russiýanyň döwlet ýetirliginäki Gazprom kompaniýasy Türkmenistandan 2019-njy ýylyň 30-njy iýunyna çenli 1,155 milliard kub metr gazy satyn almagy planlaşdyrýandygyny aýtdy. Gazprom ekspert tarapyndan 15-njy aprelde ýaýradylan bu beýanatda Russiýanyň iýun aýynyň ahirine çenli satyn aljak türkmen gazynyň möçüri mälim edilýär. Ýöne şondan soňra gaz söwdasynyň dowam ettirilip ettirilmejekdigi barada hakyky soraglar nämälim bolup galýar. 3 ýyl aýrak etmeden soňra 15-nji aprelde Gazprom eksport toporunyň düzümine girýän Gazprom Schweiz kompaniýasy bilen Türkmensanyň Türkmengaz döwlet konserniniň gaz söwdasyny täzelemek barada şertnama gol goýdylar. Şertnama laýyklykda 2019-njy ýylyň 30-njy iýununa çenli 1,155 milliard kub metr türkmen gazyny satın almak planlaştırılýar diýilip Gazprom'un beýanatynda aýdylýar. 15-nji aprelde Türkmensanyň Neftgaz toplumynyň elektron gazetinde Türkmengaz döwlet konserine salgylanyp, şol güni günortan saat 12-den başlap Russiýa Federasiýasyna türkmen tebigi gazynyň iýerilmeginiň gaýtadan ýoly goýulandygy mälim edildi. Habarda gaz iýermeleriň Türkmensan bilen Russiýa Federasiýasynyň arasynda gaz ulgamynda 2028-nji ýyla çenli hyzmatdaşlyk etmek hakyndaky hereket edýän hökümetara ulaşyň çäklerinde ýoly goýulandygy hem nygtyldy. Ýöne onda Russiýanyň Türkmensandan satyn aljak tebigi gazynyň möçberi we onuň bahasy baradaky detallar ilat köpçülüğüne yetirilmedi. 2010-njy ýylda Russiýanyň ornuny Hitai eýleýänçe Gazprom türkmen gazyny iň köp import edýän kompaniýady. Hitai geçen ýyl Merkezi Aziýa Hitai gaz geçirji tarkaly 40 milliard kub metr türkmen gazyny import etdi. Reuters habar agentliginiň 16-njy aprelde çap eden habaryna görä 2009-njy ýyla çenli Türkmensan Russiýa ýylda 40 milliard kub metr tebigi gazy eksport edýärdi. Şonu gaz geçirjide emele gelen näsazlyk we jedeller sebäpli türkmen gazynyň Russiýa importy 2010-njy ýyla çenli wagtlaýyn ýatyrylypdy. 2015-nji ýylda Gazprom kompaniýasy Türkmensandan import edýän gazynyň möçberini ýylda 11 milliard kub metrden 4 milliarda çenli azaltmak baradaky planyny ýlan edipdi. Şol ýylyň fevralında Türkmensanyň Neftgaz Pudonyň resmi web saytynda Gazprom kompaniýasy şertnamalary iýdigderli bolýar we bu onuň durnuksyz partnýordygy barada pikir döredýär diýen mazmunly makala çap edildi. Munyň ideýany şol ýylyň iýununda Gazprom eksport Türkmengaz döwlet konserniniň üstünden Stokholmdaky arbitraj sudyna şikayet edip, aşawatdan 5 milliard amerikan dollary möçberindäki töleği iýdine gaýtarmagy talap etdi. 2016-njy ýylyň 4-nji ýanwarynda Türkmengaz döwlet konserni Russiýa Russiýanyň Gazprom kompaniýasynyň türkmen gazyny satyn almagy bet edýändigini mälim etdi. Bu ädim Berg valyuta çeşmesi hökmünde uglevodorod serişdelerinden gelýän girdeje güýçli garaşly bolan Türkmensanyň ykdysadyýetine epesli basyş etdi. Geçen ýyl türkmen prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow puly tygşytlamak tagallalarynyň bir bölegi hökmünde Türkmensanyň ýylatyna gazy, elektrik energiýasyny we suw mukt bermek barada çäýrek asyrlap dowam eden tejribäni ýatyrdy. Munyň bilen bir wagtda soňky 1,5 ýyldan Urak wagtwary yurtda un, çörek, yumurta, şeker, ösümlük ýağı ýaly günüwirin ulanylýan ady karitlarynyň gyçlygy dowam edýär. Şeýle-de edara kärhanalarynyň işgärleriniň aýlyklarynyň gijikdirilmegi we bankomatlarda nakt pulyň tapdyrmadlygy bilen bagly wakalar hem wagtal-wagtal gaýtalanýar. Türkmensan tebigi gaz baýlygy taýdan dünýäde 4-nji orny eýleýänin bolsa, onu eksport etmekde kynçylyklary başdan geçirýär. Resmi Aşgabat 2017-nji ýylyň başynda Irana gaz aktarmagyny bes edip, häzirki wagtda Russiýa bilen gaz söwdasyny täzeleýänçe diňe bir alyja ýagny Hitaýa garaşly bolup galýardy. Adatlyk radiosu Telegramda. Bizi Adatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Adatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy ile ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizlin taklanjakdygyna kepil etýäris.
Gepleýär Azatlyk radiosy siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Gepleşigi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Azatlyk radiosynyň Türkmenistandaky habarçylarynyň söýlerine görä paýtagt ýaşaýjylarynyň şäherde ulaglyk hereket etmegi çürtkesi kynlaşypdyr. Jemgyýetçilik transporty hyrindi hem resmi taksileri çağırmak köp wagty talap edýär. Ilada arasynda meşhur hususy ulag sürüjiler köplenç tapdyrmaýar. Soňky iki hepde gulay wagtyň dowamında şäherde öz hususy awtologlarynda ýolagçy gatnatmak hyzmatyny öhödürleýänleriň sany öňküsinden esle azaldy. Şol bir wagtda bahalar ýokurlandy. Bu ýagda ýol gözegçilik polisiýasynyň hususy taksileri tutmak goýunça geçirýän çäreleri köpçülükleýin güýçlendiren döwrüne gabat geldi. Sürüjileriň söýlerine görä şuňlar polisiýa paýtagtyň merkezi köçelerinde köp durýar. Düýün meniň tanışym 10 ýyl awadançylyk köçesine baryp gaýtdy. Ol taksi meselesinden habarsyzdy. Ol uzak baklap ulag tutsak bolanda hiç kimin durmanlygyna geň galypdyr. Saklanan ulaglar bolsa nire gitmeldigini eşidende dessine boyun gaçyrypdyr. Ahir soňa saklanan bir ýigit göni gitmän howlularyň içinden aýlanyp sürmäge razy bolupdyr diýip habar çymyz. 17-nji aprelde habar berdi. Sürüjçileriň söýlerine görä Aşgabatyň merkezi köçelerinde şol sanda 10 ýyl awadançylyk köçesinde mydama ýol gözükçülük polisiýasy nowatçylyk edýär. Hususy ulaglarda ýolukçy gatnadyanlara ortaça 1000 manat möçberinde jerime salynýar. Häzirki wagtda Aşgabatda jemgyýetçilik transportyna bolan islegler hem artdy. Awtobuslarda ýygyderli dykmyşyklar döreýär. Azatlyk radiosynyň habarçysy bu ýagdaýda döwlet taksilerinden peýdalanma üçin mümkinçilikleri öwrendi. Men döwletiň taksilerini çağırmagyň näme derejede el ýeterliligini anyklamaga synaşdym. Maglumat gullugyna 09 nomera jaň edip alynan nomera jaň edende awtomat meniň nowatda 3-nji düğmeni habar berdi we saat bilen garaşmagymy soradi. Soň meniň nowatym 3 gezek 2-nji boldy we 2 gezek 1-nji boldy. 8 minutlap dowam eden saatdan soň bir ses maňa taksinin haçana gerekdigini soradi. Men taksi çağırjak bolsam näçe wagt öňünden jaň etmeldigini we öýümden aeroporta çenli bahasyny soradym. Olar hataplayca göre bolcağını xabar verdiler, emma nırxları bilmeyenliğine aittiler. Deyip xabar çeyimiz gürrün verdi. Türkmenistan'da payitahtın ve velayet merkezlerinin arasında qatnayan avtologların baxası hem götürlüyar. Bu yerde de xususu taksiler en köp ulanılayan transportdi. Taksilerin baxası daşoğudun Aşgabada ve iyidina bir tarafa 210 manada çenli qaldı. Aşgabat daşoğuz avtobuslarını hem qoştular, emma bu marşruda desleh köptel yol 9 sağadalyar deyip xabar çeyimiz belliyar. Häkimetleriň hususy transporta gözükçüligini güýçlendirmäge içeri işler ministriniň döwlet başçylygynyň käýinjine eý bolmagynyň ideýanyny gabat geldi. Iskander Mulekow käýinjiň onuň hususy transporta ýolukçylary bir kanun gatnatmak meselesindäki kemçilikleri aradan aýyrmanlygy üçin berilendigi resmi maglumatlarda aýdyldy. Şol bir wagtda garaşsa synçylar häkimetleriň hususy taksilere gözükçüligini güýçlendirmäginiň ýolukçy gatnaw ugruna degişli täze strukturanyň döredilmegi bilen baglanadygyny aýdýarlar. Taksi üçin 700 sany täze avtolog getirdiler. Täze ulag parky bolar. Häzir olary gümrükden tehniki gözükçüliginden geçirmek, belgi almak ýaly işleri geçirýärler. Tez wagtda maşinleri şehre çykaryp başlarlar diýip Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky ygtybarly çeşme aýdýar. Onuň söýlerine görä täze avtolog Yol parkı yurdun baş yol başçılarına olay şahslara değişli olur. Azatlyk radiosu bu maglumatı entek resmi çeşmelerden tasdikladıp bilmedi. Cemiyetçilik transporti ve taksi bilen meşgullanacak teyze bir strukturanın dörüdülcegi var adı. Türkmenistan'ın kronikası nesri hem 16. aprelde haber verdi. Käbir entek tasdiklanmadyk maglumatlara görä Türkmenistanda tez wagtda paýdarlar jemgyýet açylar. Ol jemgyýetçilik transporty we taksi bilen meşgullanar. Oňa prezidentiň maşgalatyndan biri ýol başçylyk eder. Ol şeýdip irada arasynda ören meşhur bolan hususy taksilerin bäsleşliginden diýinmek islän bolmaly diýip Türkmenistanyň kronikasy nesri öz maglumatynda bellidi. Şeýlede nesir Aşgabatda taksilerin ýetmezçiliginiň döremegi sebäpli paýtagtda Türkmenbaşy şäherinden tas tutuş taksaparkyň getirilen ne xabar verdi.
Gepler Adatly radiosi. Öýüňizde sagly hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günnäligi bilen meni ýogsunan Nurwan. Daşary ýurtlarda, hususan Türkiýede ýaşaýan we işleýän türkmen migrantlarynyň Türkmenistanyny suw edilmänlikler hakynda guwanama almagy barhat sylsyrmlaşdyrylýar we gymmatladylýar. Mundan ödül raýatlar düzgün boýunça suw edilip edilmänligi baradaky dokumenti Türkmenistanyň içeri işler ministrliginiň maglumat bölüminden alyp bilýärdiler. Emma ol yerde beýle dokumenti ele bermegin gadagyn edilendigini aýdýarlar diýip Adatlygyň habarçysy habar berdi. Mundan başga daşary ýurtlardaky türkmen raýatlary bu meselede türkmen diýiminiň hyzmatyndan hem peýdalanyp bilýärdiler. Emma habarçynyň maglumatyna görä Türkmenistanyň daşary işler ministrligi indi raýatyň bu hyl möhüm üçin içeri işler ministrligine ýüz tutmaýany barada bildiriş atyp goýdy. Bu xabar mart ayının ortalarında Ankara'da Türkmenistan'ın ve Türkiye'nin daşarı işler ministerliklerinin arasında geçirilen siyasi genişmelerin iyi yanına gavat geliyor. Türkmenistan'ın diyiminin resmi saytında haber verilmeğine göre 13. Mart'ta Ankara'da Türkmenistan'ın ve Türkiye'nin rayetlerinin ödara gelip gitmek meseleleri hem ayrıtenlikte ara alınıp maslahatlaşıldı. Bu haberden biraz sonra Türkmenistan'ın kronikasının yazmağına göre Türk polisiyeti 21. Mart'ta İstanbul'lu kanun esası işleyen Türkmen denanlarını ve erkeklerini saklap, onları önünden tayinlenen ve bir kanun işlerle meşhurlanayanlıklarını tasdikleyen dilhatılara gol çektirmek sinansığına başladı. Aydılmağına göre bu tagarlarları Türkmenistan'ın Türkiye'de konsulluğunun işgarları hem osuluyar ve olur Türkiye'de işleyen Türkmen rayetlerinin yurda dolanma için psikoloji basış korku değerler. Azatlık Radyosu Türkiye'de Türkmen konsulluğunun işgarlarının zahmet migrantlarını ediyen basışlarının güçlendirilenini vardı. Bunun önü geçen yılın May ayını haber verdi. 2018 yılın mayında Azatlık'ın haberçisi bilen anonim şartta uğurlaşan Türkmen rayetlerinin tasdiklamağına göre Türkiye'de yaşayış ya da zahmet ruhsatını almak isteyen migrantların kevir Türkmenistan'ın İstanbul'la konsulluğunu zirur dokumentler sormağı varanını o yerde berk soruğa çekildi. Sonun önü aydılmağına göre İstanbul'un migrasiya darası Türkmen migrantlarının öz yurdunda suud edilip edilmeyenli varadaki resmi namani Türkiye'nin kadiyetinden getirmek soruyan eken. Son 3 aydan beri bu resmi namani öz yurdundan konsulluğunu süylen almak talep ediyorlar deyip Türkiye'de yaşayan Türkmen migranti geçen yılın mayına itti. Onun sözlerine göre konsulluk öz yurdundan şeyli resmi namani soruyanlardan sol vakit 9 Amerikan dolar meçhörünü devlet tölüğünü alıyordu. Ama aynı adatlığın havarçısının 17. aprelle veren malumatına göre konsulluğu bu uğurda kızmatlar için 30 dolar meçhörünü tölük tölümek talep ediliyor. İnni suud edilip edilmeyenin arada güvenamani dine konsulluğun üstünden almalı. Bundan başka koşmasa kıyınçılıklar hem de ödülüyor. Konsul neyem için senin ödünü yurtta güvenamı veren oklar. Bunun bir sebebi bağır olmasın deyip basış bilen soru gidiyor deyip havarçı bilen kuruluşan Türkmen migranta etti. Türkiye, Türkmenistan'daki iktisadi kıyınçılıklar. İşsizliğin yıl-yıldan köpülme ulan bağırlıkta Türkmenistanlı rahmet migrantlarının en köp yıkkın ediyen yurtlarının biri olup duruyor. Emma yurttan dışarı yurtlara işlemeye gidenlerin sayını, işsizlik aradaki malumatlar da Türkmenistan'a açık çap edilmiyor.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepler Azatlık Radyosu. Xabarlar günnöligini halkara teması bilen dowam etdiriýär. Pikir sorumlularynyň netijelerine görä, orsiýetliläriň arasynda geçen ýyl Yosif Stalina bolan hormat birden üzül kesil ýokary galdy we adyndan 2001-nji ýyldan bäri iň ýokary derejelerine baryp ýetdi. Bu ýagdaý prezident Vladimir Putiniň hökümetiniň öz ýurduna millionlar sıraýatyň ölümine günäleniň Sowet liderini aklamak ähtimallygy baradaky aladalar güýçlendirdi. Pikir sorulan orsiyetlilerin cem 70% Stalin bizim yurdumuzun durmuşunu doğal onun yada değişiklikte onun rol oynat deyip cevap verdi. Karasız Levada Merkezi'nin 16. aprelle çap eden neticelerine göre bu orkozcu 2016. yılda 54% olupdi. 2016-njy ýyldaky 30% bilen deňeşdirilenine pikir sorulanlaryň diňe 19% Stalin degişlilikde negatif ýa-da keskin negatif rol oýnat diýip jogap berdi. Aýratynlykda berilen sorulara jogap berip pikir sorulanlaryň ýarpydan gowragy 51% özleriniň Stalin barada oňyň şahsy pikiriniň bardygyny aýtdy. Orsiýetde ýeketa garaşsyz pikir soraýjy bolan Levada 21-27 martda ýurt boýunça 1600-den gowrak ul adamyň pikirini soradyk we ol Stalinin meşhurlygynyň soňky ýyllarda barha ýokary galýanyny görkezýän bir näçe görkezliginiň diňe biri bolup durýar. Sowet halkının Stalin zamanasında çeken adım pidaları, beyik maksatları ve kıyısı dövürçününe kazanılan neticelerle ağaçlanıp biler mi deyilip sorularına cevap verenlerin cem 46% olur doğal ağaçlanı ya da belli bir derecede ağaçlanı deyip cevap verdi. 2 yıl odal geçirilen pikir sorumalarda bu cevap verenler 36% olupdi. Pikir aydanların 45% olurun ağaçlanıp bilinmeyecektiğini aitti. 2017-nji ýylda beýle jogap berenler 49% bolupdy. Tarihçiler we Kreml tankyçylary Putiniň prezident ýa-da premier-ministr hökmünü 99-njy ýyldan beri dowam edýän dolanlar satsynda häkimetleriň Staliniň eden jenayetleriniň ähmiýetini peseltmäge çalşandygyny aýdýarlar. Putin käte-käte Stalin tanky dese de adynyň bir gezek ol diktatory netijeli dolanyrjy hökmünde öwdüge 2017-nji ýylyň iýununda Stalin aşy mojuklaşdyrmak, Sowet Soýuzyna we Orsiýete hüjüm etmegiň bir usuly bolup durýar diýdi. 1930-njy ýyllaryň Stalinçilik terror mahalyna ýüllerçe müň adam gysanmaç öldürilýär, onuň dolanyr şahsyna millionlarça adam aýlgan şertlerdäki türmelerde agyr jebir tutumlara sezewar edildi. Stalin 53-nji ýylda ýogalandan soň şol wagtky Sowet lideri Nikita Hruščow onuň şahsyýet kultuny we jenayetlerini ýazgaryp çykyş etdi. Bu jenayetler 1980-nji ýyllaryň aýagyndaky açyçanlyk döwründen bäri we 1991-nji ýylda Sowet hökümeti synandan soň has anyk we giň gerimde dokumentleşdirildi. 2017-nji ýylyň oktýabrynda Moskwada Hasrat diwarynyň açylyşy barasynda Vladimir Putin Sowet döwründäki hökümet basyşlarynyň aýylgans netijelerinin unudulup we aklanylyp bilinmejekdigini aýtdy. Emma ol geçen ýyl ol ýerdäki ýyllyk çäre gatnaşmady we siýasy represiýalaryň pidalarynyň ýatlama gününde hiç bir beýanat çap etmedi. Memorial hukuk topuryny esaslandyrjylaryň biri bolan we 2017-nji ýylyň dekabrynda aradan çykan aktivist Arsen Roginski häkimetleri öz ýolbaşlygy eden guramasynyň kyn şertlerde dokumentleşdirmäge çalşan Stalinçilik tutumlaryny adamlaryň hukusundan çykartmaga synanmakda aýplady.
Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlegi bölümine Azatlyk Radiosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlyk sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar barada maglumat berin, biz hem habar vereriz.
Gepler Azatlyk Radiosu. Eferde habarlar gündeligi bilen men Şaýmerdan Ulumurady kabuldyn. Demirgazyk Gündogor Awganystanyň Kunduz welaýatynyň merkezi Kunduz şäherine jeňçiler ýene hüjüm etdi. Taliban söwüşçileriniň hüjümini Awgan güýçleri ýedine serpikdirdi. Kunduz şäherini Taliban ýaragyllary öňem iki ýola basyp alypdy. Şonda Kunduz şäheriniň ýaşaýjylarynyň belli bölegi başga welaýatlara bosup çykmaga mejbur bolupdy. Ýöne Kunduz şäherini bu sapar Talibanyň basyp alyp bilmejekdigini welaýat geňeşiniň agzasy deputat Seyit Esedullah Sadat aýdýar. Awgan güýçleriniň talibanlara garşy zarba urýandyklaryny deputat Seyit Esedullah Sadat ma'lum edýär.
Döwlet gaçýar, indi alyna durup uruşýar. Uruşsa iki tarapdan hem gan akýar. Welaýat sukut edjek bolup duran wagtynda welaýat sukut etmedinde etmeýär. Başardylar ha. Şüpheliler, emniýetiň ýerlere, eskerler alında durmana hevselesi var. Avala avazasına kaçıyordu. Mana talip geldi dese koy var kaçıyordu. Elinde alına durup vuruyorlar.
Kunduz şehri sinir deyip kabir adamlar Kunduz şehrinden yine kaçıp çıktı. Kunduz şehrine varyan yollarım uruş sebeple yapıldı. Deputat Seyit Esedullah Sadat'ın aydışıça Kunduz şehri yine sinir deyip halk korkuptır. Şu sebepten kabir yaşayıcılar Kunduz şehrini terk ediptirler. İki gülleyip devam eden bu gezeki uruşta düşman ulu yetki çekti deyip deputat aytti.
Kunduz soku diyerde korkuyordular iki gün merdimen. Mesela ekser adamlar kaçtılar ama eseri o yere bir yere gittiler ama. Lekin iki günün içinde alında durup benim kıp katı talafat verdi düşmana. Ulusalıkların kıssasında der şu vilayetin özel sukut etmiyor.
Kunduz vilayetinin 9 etrafı var. Etrafların hemmesinde cengçilerin hareket ediyanlığı aydılıyor. Deputat Seyit Esedullah Sadat'ın aydışına karanda vilayetin etraflarının hemmesi cengçilerin iyiçiliğindedir. Kabri etrafların merkezlerinde hükümet güçleri var. Ona da cengçiler izgiderli hücum ediyarlar. İmam sahip atlı etrafının yargı uğrağı cengçilerin elinde deyip deputat bildirdi.
Ulusvallıklar talibların elinde asılan. Bir adı devletin elinde. Kalezal var, çölde bir öncecik yerde. Hükümet var, bakşa 107 kişilerin hemen talibin elinde. Çardere bir şu ulusvallığın öz içinde hükümetin afratları var. Hatta ulusvallığa girip bir 10 nefer şehit etti, 15 nefer zahmeti gitti. Baş tarzı şun yani. Üç ulusvallığın adı var. Onun adı koydu, kurşalan yok. Kelbat, Aktaş, Güldepe. Ay, İmam Sayın'ın yarımı Devletin elinde yarım muhalifin elinde olam elden gidip duran ulusallık.
Demirgazık Gündoğur Afganistan'ın Kunduz velayeti hem Amudarya arkalı Tacikistan bilen çekleşer. Kunduz velayetinin üç etrafı Tacikistan'ın serhat yakasında yerleşer. Tutuş serhat yakada cengçilerin iyiçilge diyanını deputat Feth Esedullah Sadat aytti. Afganistan bilen serhatinin korak üçün Tacikistan'ın berk çareler görüyandığını deputat Feth Esedullah Sadat belledi.
Serhatin hemmesini aldı şöyle bir geç. Kaçandan sonra serhatim yok oldu. Tanımantıkada serhat yok serhat. Şipilat talibin elinde. Tacikistan Katar isas ediyordu. Aram mülk olur emniyetini ödüler. Alırdı ne olur. Sar kimdese peş yanı top bilen uğrar da olur.
Kunduz velayetinde de Türkmenler koçun olup yaşayarlar. Kunduz şehrinin yaşayıcılarının belli bölge Türkmenlerdir.
Qadirli dinleyiciler, sunuň bilen habarlar gündeligi gepleşigimizi geçirip gutaryaryz. Azatlyk radiosynyň tolkunlarynda galyň.